putem obrazovanja stranačkih koalicija. Polarizovani višestranački sistem je takav sistem gde se više političkih stranaka grupišu oko dva stranačka bloka koji vode stranačku borbu, bilo za osvajanje parlamentarne većine ili bojkotovanja izbora. Višestranački sistem sa dominirajućom političkom strankom, samo ime kaže, postoji tamo gde se između brojnih stranaka izdvaja jedna koja je nadmoćnija, dominira, u odnosu na druge i koja je u stanju da na izborima postigne apsolutnu većinu ili blizu te većine. To je, recimo, slučaj sa demohrišćanima u Italiji, 60-ih godina HH veka, socijalistima u nordijskim zemljama, konzervativcima u Japanu ili degolistima u Francuskoj, također 60-ih godina HH veka. Iako je bez sumnje demokratski višestranački sistem ima tu manu što teško postiže parlamentarnu većinu i to putem političkih saveza ili koalicija više stranaka koji su često krhki i kratkotrajni pa su zato i vlade koje proizilaze iz njih isto tako slabe i nestabilne. Zbog slabe parlamentarne većine koja stoji iza vlada, one su u čestoj krizi ili padaju, a kako kaže prof. Dragan M. Stojanović, vanredni izbori više zamaraju birače nego što političku situaciju čine jednostavnijom. 7. Političke stranke u Srbiji za političku stvarnost Republike Srbije, kao i same bivše Titove, SFRJ, Jugoslavije, sve do kraja 80-ih godina HH veka može da se da opšta zajednička ocena da su to bile partijske države sa klasičnim jednostranačkim sistemom. Kako primećuje V. Goti, u razdoblju od 1945. do 1990. godine političku organizaciju SFRJ su obeležile diktatura proletarijata i demokratski centralizam, s tim da je ovom diktaturom praktično eliminisana mogućnost nastanka drugih političkih stranaka, pa je tako potvrđen i obezbeđen monopolski položaj KPJ. Partija je predstavljala jedinu instituciju komunističkog režima, dok su i sama država, ali i sindikat, društvene i masovne organizacije shvaćeni kao transmisije, odnosno elementi same partije. Istina, nastanak ove druge Jugoslavije i Srbije u njenom sastavu je karakterisalo formalno priznanje višestranačkog sistema, pa donekle i obnavljanje rada nekih političkih stranaka koje su delovale ili samostalno ili su bile uključene u Narodni front.